Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Медведев белән Путин ничек эшләрләр? Ике баш бер казанга сыярмы? Россия һәм Көнбатыш белгечләре баш вата. Американ министрлары Мәскәүдә Россия оппозициясе белән очрашты. Мәскәү татарларының милли мәдәни мөхтәрияте откан грантларын башка милләтләргә дә тотты. Булар барысы да бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Алга таба азатлык дулкыннарында. Кушма Штатларның дәүләт секретары һәм саклану министрының Мәскәүгә сәфәре бүген дә дәвам итте. Россиядә демократия өчен көрәшкән хокук яклаучы 1985 елда Чистай төрмәсендә үлгән Анатолий Марченко исемен Казан урамнарының берсенә бирү чаралары күрелә. Чит илләрдә укып кайткан татарстанлыларга эш бармы? Алар белән безнең хәбәрчебез очрашып кайтты. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Тибетнең сүргендәге җитәкчесе Далай Лама, Тибеттә барган шуалышлар туктатылмас хәлгә әверелсә, җитәкчелек вазифасыннан китәчәген белдерде. Кичә Кытай премьеры Ван Чжибао тибетлеләрнең рухи җитәкчесен Лхаса һәм башка шәһәрләрдәге гысян хәрәкәтләрен оештырып, халыкны котыртуда гаепләгән иде. Премьер Ван бу шуалышлар аша тибетлеләр Олимпия уеннары алдыннан Кытайдагы вазгыятьне тутырксызландырырга тырыша дип белдерде. Метин Карышмас тулырак итеп сөйләр.
Далай Лама бүген Тибет сүргеннәре яшәгән Хиндстанның Дарамсала шәһәрендә ясаган чыгышында бәрелешләрне туктатырга чакырды. Ул тибетлеләргә: "Киеренкелекне арттырмагыз, чөнки бу хәрәкәт интихаргә тиң. Бу юлда бер түгел мин тибетле җаннарын фида итсә дә, барыбер бернинди файдасы булмаячак", диде. Ул шулай ук бәйсезлек мәсьәләсе монда сорау була алмый диде. Далай Лама, әгәр дә вазгыять тынычланмый икән, ул чагында җитди карар бирергә мәҗбүр булачакмын, диде. Әгәр дә вакыйгалар контроленнән чыга икән, ул чагында вазифадан китәчәкмен. Кичә Тибет башкаласы Ласада чыккан канлы шуалышта Кытай хакимияте 13 кешенең үтерелүен белдерде. Үз җирләрен куллыкка алган Кытай хакимиятенә каршы тибетлеләр ачу хисләрен Кытай кибетләре һәм машиналарын яндыру белән күрсәтә. Тибетлеләр протест чаралары вакытында полиция белән чыккан шуалышта 99 кешенең Кытай көчләре тарафыннан үтерелүен дәгъва итә. Кытай хакимиятенә каршы протест чаралары шулай ук Кытайның тибетлеләр яшәгән шәһәрләрендә дә дәвам итте. Далай Лама Кытай хакимиятенең үзен низакны арттыруда гаепләп чыгуын катгый каршы чыгып, Кытайны башта вакыйганы тикшереп чыгарга чакырды. Далай Лама Тибеткә Кытай ишендә бәйсезлек түгел, бары тик автоном статусы бирелүен таләп итүләрен әйтә. Ләкин премьер Ван Чжибао соңгы көннәрдәге вакыйгаларның Далай Лама һәм якташлары тарафыннан кутыртылуы һәм оештырылуы турында кулларында дәлилләр булуын бәян итте. Бу хәл Далай Лама һәм аның якташларының бәйсезлек түгел, ә тыныч диалоглар гына таләп итәбез дигән сүзләренең бар тик ялган әйбер булуын
күрсәтте.
Дип әйтте. Премьер ясаган бу чыгышы белән соңгы бер атнада дәвам иткән вакыйгалар хакында рәсми белдерү белән чыккан беренче югары дәрәҗәдәге дәүләт рәсми булды. Тибеттәге шуалышларга каршы халыкара җәмәгатьчелек тавышсыз калган иде. Ләкин кичә Берләшкән Милләтләр Оешмасы секретары Пан Ги Мун бу тынычлыкны бузып, шуалышны туктатырга чакырды.
At this time I urge restraint.
Мин хакимиятләрне бу чуалышны туктатырга чакырам. Бу чуалыш тагын да җәелгәнче аны туктатырга кирәк. Һәм бу эшне хәл иткәндә мин тыныч чаралар күрелүен әһәмиятенә тагын бер кат басым ясар идем. Христианчыларга чараларны туктатыр өчен бирелгән мөддәтнең бетеүеннән соң Кытай җитәкчелегеннән Ласада өйләрдә кешеләрне тикшереп чыгуы һәм шикләнелгән кешеләрне кулга алуы хәбәр ителә.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Прага.
Кошма Штатларының дәулет секретары һәм саклану министры инде икенче көн Мәскәүдә. Кандализа Райс һәм Роберт Гейтс анда Русиянең югары җитәкчеләре белән генә түгел, илдәге хакимияткә оппозициядә торган кешеләрнең вәкилләре белән дә очрашты. Американ министрларының шушы сәфәре турында Кәрим Камал сөйли.
Америка Кушма Штатларының шушы югары вәкилләре соңгы елларда Мәскәүгә икәүләшеп килү гадәтен кертеп җибәрде. Аларны кабул итү ягы да очрашуга, барлашып килергә мәҗбүр шуңа күрә. Райс һәм Гейтсның Русия башкаласындагы төп очрашулары Сергей Лавров һәм Анатолий Сердюков белән үтте. Моңардан тыш, икәүләшеп килгән американ кунакларын Мәскәүдә бу юлы элеккеге төсле бер түгел, ә бер юлы ике президент кабул итте. Башта алар яңа сайланганын Дмитрий Медведевны барып күрде. Соңрак Русияның хәзерге башлыгы Владимир Путин белән күреште. Ә инде сишәмбе иртән Райс һәм Гейтс Русиядәге оппозиция вәкилләре эшендә вакыт тапты. Алар Яблоко партиясе җитәкчесе Григорий Явлинский һәм элекке Думаның бәйсез депутаты Владимир Рыжков белән иртәнге чәйгә очрашты. Сөйләшү барышында американ ягы өчен Русиядәге хәзерге сәяси вазгыят, гади халыкның нинди уйлар белән яшәүе, Америкага нинди мөнәсәбәттә торуы турында мәгълүмат алу мөмкинлеге булды. Очрашудан соң Григорий Явлинский:
За последние 20 лет Россия и США так и не стали союзниками. На встрече с Кандализой Райс...
Узган 20 ел ішінді Русия һәм Кушма Штатлар біріктәш болып кете алмады. Райс һәм Гейтс белән очрашуда мин моның нигә шулай булуы сәбәпләрен аңлатырга тырыштым, дип белдерде. Һәм сер түгел, Русиядә шактый гына халык әле һаман да Кушма Штатларга курку һәм шик белән карый, дип тәэсләде.
Относится с опасением к Соединенным Штатам и с подозрением.
Игътибарны шул җәлеп итте. Райс һәм Гейтсның иртәнге чәйенә Русия хакимиятенә бигрәк тә аяусыз оппозициядә торган ике күренекле әһел Михаил Касьянов һәм Гарри Каспаров чакырылмаган иде. Шуннан соң американ кунаклары Лавров һәм Сердюков белән очрашуга китте. Ул 6 сәгатькә якын барды. Сөйләшүләрдән соң хәбәрчеләр каршына чыккан министрлар алайда әллә ни зур казанышлар белән мактана алмады. Сергей Лавров ачыктан-ачык: иң мөһим проблемаларның берсе Европада американ ракета калканын урнаштыру мәсьәләсендә килешүгә ирешелә алмавын белдерде. Әмма ул бер үк вакытта Русия ягына бу өлкәдә мөһим бер тәкъдим ясалуын игълан итте.
Нам были представлены достаточно важные, полезные предложения, которые мы рассмотрим и которые американская сторона вносит, исходя из своего стремления снять нашу озабоченность.
Кушма Штатларның саклану министры Роберт Гейтс гомумән Чехия һәм Польшада урнаштырылыр дип планлаштырылган ракета калканы мәсьәләсе әле Буш президент булган чорда ук, ягъни шушы ел азагына кадәр үк хәл ителер дигән өметтә торуын әйтте. Шулай итеп, Вашингтон Европада ракеталардан саклану системасын корудан баш тартмый, әмма ул бер үк вакытта аның Русиягә каршы юнәлдерелмәвен кабатлый. Роберт Гейтс моны Мәскәүдә янә бер белдерде. Мәскәүдәге парлы очрашу шулай итеп, үзара килешүгә ирешү белән булмаса да, килешергә кирәк дигән фикергә килеп тәмамланды.
Русия һәм көнбатыш белгечләре Медведев белән Путин ничек эшләрләр? Ике баш бер казанга сыярмы дип баш ватуын дәвам итә. Ләкин моннан кызыграк та сорау бар. Ни өчен Путин гомумән шундый катлаулы идарә системын төзергә булган? Шушы сорауга җавапны Али Гыйльми эзләде.
Бу сорауга җавап һич югы аңлаешәре 8 февральда Дәүләт Шурасы утырышында яңгырады. Путин анда 2020 елга кадәр үсеш планын бәян итте. Русия дөньяның 5 алдынгы икътисады арасына керергә тиеш. АКШ, Япония, Хиндстан һәм Кытай белән бергә. Бер атнадан Медведев Красноярскида Путин планының беренче 4 елын шәрехләде. Киләсе президент 4 ел алга караганда, китәсе президентның 12 ел алга каравы күзәтүчеләр фикеренчә яңа системага күпмедер ачыклык кертә. Путин дәүләт шурасында әйткән төп фикер 8 ел дәвам иткән инерция үсешен туктатып, тизәйтелгән икътисади яңарыш программына күчү. Моны эшләмәсәк, илебезнең киләчәге куркыныч астында һәм бу күпер түгел, диде ул. Ләкин Русияның күп кенә икътисадчылары фикеренчә, Русия үзенең җитештерү инфраструктурасын җиңел генә яңарта алмый, чөнки Кытай, Хиндстан, Көньяк Азия җитештерүчеләре белән ярыша алмый. Моның урынына алар белемгә нигезләнгән инновация икътисадына күчергә чакыра. 21-ші ғасырның иқтисады ижатқа, ирекли мәғлумет ағымына, шәхси башланғышқа топқырлыққа негізденген болырға тиеш диялар. Ә бұл сифатлар Путин шырындағы үзәкләшкен жәмғиетті мұңаршы шикләнген иді. Кайбір аналитиклар шул есептен Путиннің яқын тарафдарлары да хакимиетті шикисларының үстінлік етуі иқтисади, социаль һәм технология үсішін шиклерге мүмкін деген фикірді. Чүнки ондай систем ғадеттен тыш шартларда ғына эшли ала, иқтисади һәм техник үсіш белән дус түгел. Ихтимал Путин Маркс әйтмешли тарихи үзгәреш зарурлыгын аңлап алған һәм Медведевны сайларға булған. Заманында совет жетекшісі Михаил Горбачев советлар бірлігін өзгертіп құра башлағанда яңа технологиялар тұрғынлықны қозғатырға, социализмға яңа жан үрірге ярдәм етер деп үмітленген еді. Ләкин яңа мәғлүмәт технологиялары көбірек еріклік талабында алып келді. Нәтижеде система да илі де жемірілді. Ихтимал Путинның Медведевны сайлауы Горбачевтан сабақ алуын аңлатадыр. Ол консерватив иқтисады яңарыш башларға тілей, ләкин мұны саяси систем контролінен ышқындырырға тілемей. Бу яңа системда вазифалар күресін шулай бүлінешек. Медведев президент боларақ, Путин алдан белгіләген генерал стратегия һәм саяси курс үшін жауаплы болашақ. Путин исә премьер боларақ, бар иқтисади һәм финанс йөгәннәрне қолына алып, бу курсны ғәмәлгә ашыру өчен жауаплы булачақ.
Алдагы 20 минутта тапшыру азатлыкның Казан студиясыннан дәвам итәчәк, бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә төрле темаларга фикер алышу дәвам итә, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген килгән бер киңәш фикер белән сезне дә таныштырабыз. Минем уйлавымча, интернетта мәхәббәтне табып була, ләкин ул бик кызыклы нәрсә, чөнки интернетта әллә нинди кешеләрне табып була. Мәсәлән, бер хат язу белән кешенең нинди икәнлеген белеп булмый. Аны аңлар өчен 1-2 атна яки айлар кирәк. Минем интернетта таныш кызларым күп, аларның һәрберсенең нинди икәннәрен беләм. Ешкен вакытта бер-береңне тышкы яктан фотоларыңны күрсәтеп түгел, ә ишке яктан ашып сөйләшергә кирәк. Шулай эшләсәк, якын кешеңне тизрәк табачаксың дигән киңәш биргән Шаллыдан Миннайт исемле, күрәсең, интернетта кызлар, егетләр белән аралашу тәҗрибәсе булган укучыбыз.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясыннан дәвам итә.
Татарстан хәбәрләрен дүшәмбедә көнүзәгендә булган вакыйгалардан башлыйбыз. Узган атна азагында КАМАЗның автомобиль ширкәтендә башланган эш ташлау зур таралу алмады. Ширкәт администрациясе каршылык чарасын башлаучыларны хезмәт кануны бузуда гаепләде. Шулай да вакытлыча булса да эш ташлау эшсез узмады. Барлык җитәкчеләр 18 март көнне эшчеләр белән очрашты. Теманы Азатлыкның шаулда хәбәрчесе Гафиулла Газиз дәвам итә.
КАМАЗ берләшмәсе 10-тән артык ширкәттән тора. Автомобиль заводы шуларның берсе. Һәм КАМАЗларны ахыргача җыю шушында башкарыла. Машиналар шушыннан сатуга китә. Узган атна азагында ширкәтнең кабиналар җыю цехында эшләүчеләргә февраль ае өчен исәпләнгән хезмәт хакы кәгазьләрен тараталар. Үзләренә тиешле хезмәт хакының гыйнвар ае белән чагыштырганда шактый аз булуын күргән эшчеләр эш ташлый. 14 март көнне 100 КАМАЗ орнына 30 гына җыела. Администрация эш ташлаучылар белән сөйләшү алып баргач, дүшәмбе көнне конвейер эшле башлый. Шушы көнне ширкәт җитәкчеләре эш ташлаучыларның гамәлен хезмәт канунын бозу дип бәяләде. Эшчеләр үз чиратында ширкәт директоры Илдус Баянов белән 18 мартка кадәр очрашу булмаса, тагын эш ташлау турында белдерә. Менә 18 мартта ширкәтнең барлык җитәкчеләре, КАМАЗ профсоюзлары, мәгълүмат сәясәте департаменты вәкилләре иртәдән кичкә кадәр шушында очрашуда булды. Әлбәттә, журналистлардан башка. Эш ташлаган кешеләрнең дә гаярлыклары кимегән. Микрофон күргәч, читкә китеп баралар. Хәзер без үзебезне гаепле сизәбез. Чөнки забастовканы тиешенчә оештыра алмадык, диде аларның берсе азатлыкка. Автомобиль ширкәтендә озак еллар эшләүче бу кеше, исем фамилиясен атамасак, әңгәмәгә риза булды.
Кем булуым минем кыскырып әйтеп тору мәҗбүри түгелдер инде, мин шушы заводның төп эшчесе. Кабиналар цехында конвейерда эшләүче слесарь. Исемне бик кыскырып сөйләшәсе килми.
Менә сез инде шушы забастовка баш күтәрү вакытында, эш ташлау вакытында инде нинди таләпләр куйган идегез?
Безнең таләп, дөресен әйткәндә, эш хакы түбән булу бик нык борчылды безне. Борчы гына түгел, куркуга да калдырды инде ул дөресен әйткәндә. Бөтен җирдә бәяләр, услугаларның бәясе күтәрелгән вакытта нишләптер безнең эш хакы бүтән айныкларга караганда 33-37%-ка түбәнрәк килеп чыкты бу айда. Хәтта план да үтәлде, эшләүдә менә үзем шунда эшләгәч сизлә бик яхшы булды февраль аенда. Түләү мәсьәләсе түбәнгә төште.
Менә сез түләү дисез, менә күп мәрәк акчаласыз инде, сер булмаса.
Сер түгел, аның расчетым кисәндә 12536 сум чыккан анда, налогларны башка тотып калуларны алганнан соң бөтенләе белә 9700 акча кулга калган минем. Шуңа күрә бик ким дип атала инде ул. Завод өчен 10 меңгә дә тулмаган зарплата конвейерда торып, бер туктаусыз эшли торган. Куркуга калдырды дөресрәк, аннары менә шул азагы килеп чыкты инде забастовка булып. Хәтта эшне туктатырга туры килде.
Менә инде кайбер хәбәрләр буенча сезнең шушы эш ташлавыгызны инде юристлар канунсыз, законсыз дип санаганнар инде, һәм менә шушы баш күтәрүчеләрне гаепләгәннәр. Бу дөресме?
Дөресен әйткәндә, юристлар күзлегеннән караганда бу дөрес. Чөнки без тиешенчә руша итеп әйтик, организовать итеп бетерә алмадык. Халыкны дөрес итеп җыеп, кыягазларны дөрес формалаштырып, тәкъдимнәребезне язып, вакытында дөрес итеп бирә алмадык. Без башта үзебезнең тәкъдимнәрне чыгарып, вакытын әйтеп, аннары гына туктатырга тиеш идек эшне. Без башта эшне туктаттык, ялгыш. Каманнары гына кычкырышып жүрүп, үзебезнең таләпләрне җыя башладык. Ямсызрак булды инде ул ягы.
Менә хәзер инде шушы үзегезнең эш ташлавыгызны киләчәктә ничек тә булса да законлаштырырга, канунлаштырырга умтыласызмы?
Без аны эш ташлауны, аны гаепле бала кебегрәк хәзер сизәбез инде үзебезне эш ташлаган өчен. Без законлаштыру ягын хәзер әйтеп бетереп булмас инде. Хәзер кабат оештырып, бергә утырып сөйләшергә кирәк була эшче коллективлар белән. Үзебезнең требованияларны кабат күтәреп чыкмыйча булмый, чөнки эш хакын үзгәртү турында дигән сүз әйтелмәде.
Менә КамАЗ элек-электән инде бердәм ширкәт булып санала иде. Менә шушы инде эш ташлаган вакытта инде, чөнки КамАЗда менә 18 дәп завод бар, ширкәт бар. Менә башкалар тарафыннан нинди дә булса ярдәмме, тиләктәшлекме сиздегезме?
Ярдәм, тиләктәшлек безнең менә эшктән кайткан, эшкә килгәндә транспортта һәм урамда яисә телефоннан бер-беребез белән сөйләшеп кенә инде шул тиләктәшлегә. Болай транспарантлар күтәреп, митингларга килеп җыру тиләктәшлеге юк инде. Болай берәү дә каршы килмәде безнең. Андый зур тавыш чыгара башлауга, хәтта бүтән заводларда да кушларга ниятләүчеләр турында ишеткәләдек. Ләкин эшне зурга җибәрми калдырдык инде. Менә азагы тагы, әле моның белән азагы түгел бит. Тагын ничек барып чыгар? Әле бу начало. Начало конца булмаса ярый инде. Урысның ул дөрес аңласаң, тагы бик куркыныч әйбер.
Коммерсант газетасының 18 март санында КамАЗдагы забастовка хакында язма бирелгән. Анда Ленинград өлкәсендәге Ford Motor Company ширкәтенең профсоюзлары лидеры Алексей Итмановның мондый фикер тәкъдиме бәян ителә. КамАЗ эшчеләре мондый аз хезмәт хакына лаек түгел. Кирәк булса, КамАЗның баш күтәрүчеләренә ярдәмгә килергә әзербез. Цитата тәмам. Русиядәге Ford заводы узган ел забастовкалар ясап, хезмәт хакын 20%-ка арттыруга ирешкән. КамАЗ җитәкчеләренең эшчеләр белән очрашулары нинди нәтиҗәгә китергән, көн азагына билгеле түгел иде.
КамАЗ ширкәтендә эшчеләр белән туган каршылык турында Гафиулла Газиз сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы. Душанбе көнне Казан дәүләт университеты бинасында Алгарыш Татарстан дәүләт грантлары программасы нигезендә Шетилдә һәм Русия югары уку йортларында укып кайтучылар форумы үтте. Түгәрәк өстәл сөйләшү вакытында Казанда һәм Шетилдә белем бирү сыйфаты, читтәге дипломнарны куллану, эшкә урнашу турында сөйләшү булды. Көннең икенче яртысында хакимият вәкилләре катнашлыгында пленар утырыш үтте. Анда яшьләр хакимият вәкилләре алдында үзләрен борчыган мәсьәләләр турында сорауларын бирде.
түп мәсәләләр укуны нишек яхшыртырга, һәм чит илдәге дипломнарга лаеклы эшне нишек табарга? Бу чарада хәбәрчебез Бикә Тимирова да булып кайтты. Хәзер ул әзерләгән язманы тыңлыйк.
Грант тутучылар әле күптән түгел генә чит илләр яки башка шәһәрләрдән әйләнеп кайткан, тәсирләр әле онытылмаган, аларның анда нишек, бездә нишек дип чагыштырасы килә. Хөкүмәтнең алгарыш программасында катнашучыларның чыгышлары да тәнкыйчән рухта килеп чыкты. Әле генә оешкан программаны тәмамлаучылар берләшмәсе башлыгы һәм үзе дә Америкада укып кайткан Айсылу Якушева үзенең чыгышында башта рәхмәтләрен белдерде һәм соңыннан чит илдәге уку системасының өстенлекле яклары турында сөйләде. Бездә теорияны укыталар, гамәли якка бик игътибар бирмиләр. Анда китапхананы интернет аша актарырга була. Бизнес ширкәтләр турында мәгълүматны табасы бик җиңел. Бар мәгълүматлар да ачык итеп бирелә дип уртаклаша Айсылу Якушева. Залда отырган төрле югары уку йорты укытучылары арасында канагатьсез пошылдау китте. Форумда чыгыш ясаган Иршат Харисов АКШта югары уку йортларының көндәшлек серләре турында сөйләде. Ул Көньяк Нью-Хэмпшир университетында MBA дипломын алган, ягъни бизнеста идарә серләренә өйрәнгән. Гарвард университетында белемен тагы да арттырган, сыналу үткән. Ул АКШтагы шушы ике университетта сыйфатлы белемгә игътибар бирелүен һәм студентларның ирекле фикер йөртүен, студентларның үз идарәсе чыннан да эшләү хакында сөйләде. Британиядә белемнәрен арттырган Наталья Гренадерова ондагы уку системасының хакимияттәге кешенең фикеренә ярып түгел, ирекле фикер йөртүгә нигезләнгәнен хәбәр итте. Шулай ук чит илдә укыган Мансур Сөләйман уку системасының электрон рәвешкә күчерелүе һәм аның аркылы деканат һәм башка шундый идарә оешмаларының эше кимүе хакында озын нотык тутты. Укытучылар уку системаларына тәнкыйть белдерүен авыр кичерде. Ишетерлек итеп, моның хәтле безгә пычрак атылганы юк иде әле дип әйтүчеләр булды. Форумда катнашкан хөкүмәт башлыгы Рөстәм Миниханов чит илдә яшьләрне укыту сәясәтен яклап килгән җитәкче. Бу программаны башлап җибәргән кешеләрнең берсе. Татарстан мәгарифендә булган проблемнарны ул инкар итми. Үстерү өчен эшләргә кирәк ди. Яхшы заманча белем алган кешеләргә нигезләнеп, без киләчәктә бу системаны үзгәртергә җыенабыз диде ул. Кайда яхшы укыталар, шунда җибәрергә кирәк ди Рөстәм Миниханов.
Учиться не стыдно. Если это лучше всего в Америке, давайте поедем в Америку. Если это лучше в Китай, давайте поедем в Китай. Разницы нет.
Укуның гаебе юк. Америкада яхшырак укыталармы? Анда барыйк. Кытайдамы? Шунда китик. Безгә аерма юк, диде хөкүмәт башлыгы Рөстәм Миниханов. Премьер программаның алга таба да дәвам итергә яңа юлларны эзләргә чакырды. Белемнәрен арттырган кешеләргә эшкә урнашырга ярдәм итергә вәгъдә итте. Татарстаннан 2006 елда барлыгы 608 кеше Русия һәм чит ил югары уку йортларында укып кайтты. 2007 елдан башлап белемнәрен 542 кеше арттыра. Аларның укуы өчен инде 2-нче ел рәттән Татарстан бюджетыннан 100 миллион сумна акча тотыла. Зур акчалар түләп, чит илләрдә белемнәрен арттырган яшь белгечләр кире Татарстанга әйләнеп кайткач эш таба аламы? Мәгариф министры Наил Вәлиев үзенең чыгышында "Сез Татарстанга кирәк" дип әйтсә дә, чынлыкта да хәлләр шулаймы? Казан егете Илшат Харисов шушы алгарыш программа нигезендә АКШта укып кайткан, югары дәрәҗәле MBA дипломын алып кайткан. Аңа эш тәкъдимнәре ясалган, әмма ул алардан баш тарткан. Үзенең бизнесын карарга булган. Татарстанда уңышка ирешер өчен Гарвард дипломы кирәкме дигән сорауга ул булай җавап бирде.
Мен әйтер идем, бу белемнәрне файдаланып була. Безнең эш бирүчеләрне, икътисадчыларга аңлатырга кирәк чит илдәге белем бирүнең нечкәлекләрен һәм шунда алар сине бәяли башлаячаклар. Ә болай гына турыдан-туры килеп кергәндә, әлбәттә, синең чит ил белеме әллә ни зур йогынты ясамый синең карьераңа, синең алгарышыңа. Тәҗрибә, эш тәҗрибәсе, аннары Татарстанда күпмедер күләмдә бәйләнешләр булуы, хакимият органнарында, туганлык проблемасында, әйе, таштап булмый. Шул сәбәптән тиешле әйе төркемдә булу. Ләкин бу проблема дөньяның тирәсе кайсы иленә күпмедер дәрәҗәдә хас проблема. Нәрсә әйтер идем, сәләтле кеше Татарстанда да бик зур кеше була ала, зур уңышларга ирешә ала һәм мин моңа күптән инандым һәм ышанам.
Ди АКШта укып кайткан яш белгеч Илшат Харисов. Шулай ук бу алгарыш программа белән АКШта белемнәрен үстереп кайткан финанслар белгече Айсылу Якушева да яхшы эшкә урнаша алган. Әмма ул үзенең тырышлыгы белән генә үзенең дипломын таныта алган. Аннан соң гына күңеленә ятышлы эш урынын сайлап алган. Ул хәзер инвестицияләр җәлеп итүче ширкәттә эшли. Казан дәүләт университетының журналистика бүлегендә укыган һәм Британиядә белемнәрен арттырып кайткан Наталья Гренадерованы эш бирүчеләр үзләре эзләп табып, бик теләп эшкә алган. Ул хәзер Татэнерго ширкәтенең матбугат хезмәтендә эшли. Шулай ук чит илдә укып кайткан заманча технология белгече IT белгеч Мансур Сулейман әлегә үзенә лаеклы эш таба алмый. Башка егетләргә кызларга укыган университетларда фәнни эзләнүләрен дәвам итергә тәкъдим итәләр. Ол гарыш программа тәмамлаучылар берләшмәсе әгъзасы Айсылу Якушева шундый белем алган кеше дәүләт оешмасында 5-6 меңлек эш хакына ризалашмый инде дип аңлатты. Андый проблеманың барлыгын әлеге алгарыш программасының багып баручы мәгариф министры орынбасары Гылмединов Альберт Харисулы да таный.
Безнең ассоциациядә бөтен кеше кергән, бөтен садалар хәзер эшлиләр. Әйбәт эшме ул, бик әйбәт эшме ул, аларның возможностьлары буенча тигездәм икән. Вот, это ул икенче, конечно, вопрос, да? Бөтен сада более-менее работает. Конечно, проблема бар, ул проблеманы решать кирәк. Бу Татарстанның бик зур капиталы, кеше капиталы бик зур.
Ди мәгариф министры урынбасары Гылмединов Альберт Харис улы. Яңа гына программаны тәмамлаучылар әйтүенчә, беренче вакыт алар эшкә урнашу проблема алдына килеп баса. Алгарыш программасы тәмамлаучыларның берләшмәсе әгъзасы Айсылу Якушева бу хәлне булай аңлата.
В договорах там написано, что по приезду мы должны отработать на предприятиях.
Безнең килешүләрдә кайтуга без 3 ел Россия şirketләрендә эшләргә тиеш дип язылган иде. Ягъни безне көтәләр, без кирәк дигән мәгънә ятанда. Без әйләнеп кайтабыз, ә безне монда бушлык көтә. Безне көтмиләр һәм белмиләр.
Не ждут и не знают.
Ди Айсылу Якушева. Шушы яңа оешманың максаты да белемнәрен арттырган яшьләрне таныту, эш бирүче şirketләр кадрлар агентлыклары белән хезмәттәшлек урнаштыру.
Татарстан грантларына чит илдә укып кайткан белгечләр язмышы турында Бикә Тимерова сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Казан шәһәрендә Курчак театрында аена күп дигәндә 2-3 татар телендә спектакль уйнала. Татар яшь тамашачылар театры җитәкчелегеннән дә яшь үсмерләр килми дигән сүзләрне ишетергә туры килә. Бер караганда әле бүгенге көндә мәктәп һәм гимназияләрдә татар телендә укыту үз җайына барганда, бөтен укучылар да татар телендә бик шәп үк сөйләшмәсә дә, начар аңламаска тиеш кебек. Әмма театрларда хәл урамда оралышканнарны тыңлап торсаң, моның киресен күрәсең. Сәбәп нәрсәдә соң? Хәбәрчебез Нойлалан әнә шул сорауга ачыклык кертергә тырышты.
Казан шәһәре башлыгы Илсур Метшин журналистлар татарча сорау биргәндә дә урыс телендә җавап бирергә тырыша дигән сүзләрне ишетергә туры килә. Бүгенге көндә Казан шәһәре түрәләре арасында телләрне белүгә килгәндә зур игътибар татарга түгел, ә инглиз теленә бирелә. Чит илләргә күп йөргәнгә һәм Татарстан башкаласының халыкара чаралар үткәрүенә килгәндә ансы да кирәктер. Әмма туган телеңә зыянга түгелдер, әлбәттә.
Аңлап белеп, үзем өчен онытмас өчен дә тырышсам да, татарча сөйләшергә кешеләр бик әз.
Ди Татар конгрессының Казан шурасы башлыгы Фәрит Мифтахов. Аның әйтүенчә, башкалада туган телне пропагандалау аксый.
Аңлатырга кирәк, һәрбер кешенең үзенең телен, үзенең милләтен белүе иң кирәкле баштан шул булырга тиеш. Калганы аннары булырга тиеш.
Аңлату дигәннән күзгә бәрелеп торган элмә такталарда да шәһәр хакимияте соңгы вакытта татар телен бөтенләй оныта башлаган.
Гаилә елы, год семьи, Республика Татарстан дигән республика оешмалары чыгарган ике телдәге матур плакатлар бар. Шәһәр нишләптер чыгарды, год семьи 2008 и больше ничего.
Ди Татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров. Шәһәр хакимиятенең телләрне үстерү һәм иҗтимагый оешмалар белән үзара бәйләнешләр урнаштыру бүлеге хезмәткәре Гөлназ Исмагыйлова бу хәлне игътибарсызлык аркасында киткән хата дип кабул итә. Казанда татар теленең абруе җитенкерәмәүне ул башка да күрә. Мәгариф һәм мәдәният өлкәсендәге хезмәткәрләрнең ике телдә татар һәм урыс телләрендә эш алып барганнарга хезмәт хакларына булган өстәмә 15%-ның менә 2 елга якын инде түләнмәүе дә йогынтысыз калмаган.
Бүтне без беләбез, норматив актлар, буйруклар, карарлар барысы да рус телендә әзерләнә. Бәлким, муниципаль хакимият структуралары арасында хатлар алышканда татар телендә хат аралашуны кертеп, шушы тәкъдимне әйтәсе билгеләп китәсе килә.
Дип Исмагыйлова түрәләрне билгеле бер сынау алдына куярга кирәклегенә басым ясый. Ә менә бу бүлек башлыгы Ирек Арсланов исә татар теленең абруен күтәрүне тирәнрәк тә күрә.
Без әгәр дә үзебезнең казаныбызда, үзебезнең милләтебездә телнең кирәклеген көндәлек эштә тудырмасак, татар кешесе өчен генә түгел, тулайым Татарстанда яши торган барлык милләтләр өчен дә шуны тудырмасак, ничек тә җиңеп чыга алмыйбыз.
Ди Арсланов. Бир яктан татарча күзгә бәрелеп торган ирланнар илме тактылар аксау, икенче яктан Татарстанда ике телллелекне түрәләр канун буларак җирне җиткереп үтәмәү, үсеп килүче яш буынга үз йогынтысын ясаса, өченче ягы да бар икән. Татарстан иҗтимагый пулаты рәисе Илгиз Хәйруллинны тыңлыйк.
Бөтен без дә совет заманында чит телне ирәндек. Инглиз телен, бүтән телне. Беребез дә белмәдек. Минем ча ул русча әйткәндә специаль эшләнгән булырга тиеш методикасы. Без бер дә телне ирәнмәсен өчен. Без шул белән бармыйбыз үзенкә хәзер татар телен ирәткәндә.
Ди Илгиз Хәйруллин. Башка милләттән булган балаларны татар теленә өйрәтүче укытучылар әйтүенчә, алар барсында җирне җиткереп эшләй. Әмма мәктәптән урамга атлауга ук укучыларны урыс дөньясы каршы ала. Көндәлек тормышта кулланышы булмагач, нәтиҗәсе дә юк. Конгрессның Казан шәһәре шурасы да бүгенге көндә алар алдында торган иң зур әһәмияткә ия мәсьәләләрнең берсе итеп мәктәпләрдә татар телен укытуны күрә. Шуңа күрә Казандагы татар теле укытучыларын районнарда җыеп сөйләшергә исәпләре.
Мәгариф бүлегеннән кешеләр булып, андагы проблемаларны менә ничек чишергә бергән итергә инде, чөнки ул проблемаларны белгән кеше ничек чишергә кирәк икәнен, теге кычырып кына йөреп тормыш бармы бит әле, менә ничек дөрес иттереп аны эшләргә кирәк икәнен, шундый кешеләрне җыясы килә.
Ди Фәрит Мифтахов. Бу көннәрдә Казанда мин татарча сөйләшәм дигән чара уза. Ул 2 ай дәвам итеп 26 апрельдә төгәлләнәчәк. Аны оештыручылар быел кибетләргә кирип, татарча белүчеләре һәм белмәүчеләре булган сәүдә нокталарын ачыклаячак. Мондый ишаралар билгеле бер вакыт аралыгында гына булмыйча даими эш барса, татар теленең абруена йогынтысы зуррак булыр иде мөгаен.
Сез Нойлалан язмасын ишеттегез.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
Шушыны белән Татарстан хәбәрләренең сишәмбе 18 март чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бу өлешен мин Гөлна Шәйхетдин алып бардым.
Кичә генә Башкортстан Татар морзалары мәҗлесенең җыены аның 15 еллыгы турында сөйләгән идек. Бүген исә башкорт тарханлыгы тарихына күз салыйк. Бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты рәисе урынбасары Шагыйр Кадир Аралбаев бүген башкорт тарханнары турында сөйләр. Уфадан тагын бер хәбәр: хоккей финал уеннарына Татарстанның Акбарс белән Башкортстанның Салават Юлаев хоккейчыларының чыгу ихтималы ике якта да җанатарларга тынгылык бирми. Кайбер фаразлар белән бүген таныштырырбыз. Уфадан Байтулла Фаткуллинны тыңлыйк.
Башкортстанда башкорт тархандары оешмаһы төзелә. Бөтен дөнья башкорттары корылтаенда уның тәүге оештыру ултырышы үтте. Тархандар яйыны башлыгы итеп Дамир Кауатов, уның урынбасарлары дәрәҗәһенә Рәйсе Гайфулина, Альбина Ильясова һәм Данил Кауатов куелган. Оешманың уставын да раслап тавыш биргәндәр йыйылышта. Хәзер ошо устав нигезендә тархандар оешмаһына керү өчен гаризалар алынасак. Оештыручылар тархандар әмгыятын илдең башкорттар күпләп яшәгән төбәкләрендә лә булдырырга кирәк дип исәпләй. Сөнки борынгыны белеүдең әлегә тиклем беркемгә лә камасалаганы юк. Телде гореф-әдәтләрдә онытмауда ла тарихты белеү ята. Азатлык радиосы хәбәрчесе, Бөтен дөнья башкортлары корылтае башкарма комитеты рәисе урынбасары Шагыйр Кадим Аралбаевтан тархандар оешмаһына карата фикерләре менән кызыкһынды. Кадим әфәнде тарихты яхшы белеүен исбатлап, тарханлыкның башыннан төшеп интекле аңлатма бирде. Азатлык радиосын тыңлаучыларга ошо әңгәмәне тәкъдим итмәксебез.
Башкорт ыру башлыктары борынгы замандарда дидер, тархандар, уларның улдары азак кенез, дворян синдарында яшәгәндәр. Әлбиттә, ыру башлыктары ябай гына көтүсе, я булмаса берәй крестьян балаһы булмаган инде. Ул буын-буын аны шулай гаиләнен гаиләгә күсеп килгән. Бей балаһы, бей булган азак тархан сине алган шуннан инде кенез, дворян булып киткәндәр. Тарихка әгәрәк кенә күз алсак, мына мең ыруы башкорттары бар дин буенда. Әлеле яшәйләр. Мең хазаклы Урагас бей уларның башлыгы булган. Менә шу мең хазаклы Урагас бейдең нисенселәр нәсел буын улы Канзафар бей була. Канзафар бей безнең тарихка бик яхшы билдәле. Башкорт ырулары урыс дәүләтенә кушылган вакытта Канзафар бей иң беренчеләрдән булып кушылырга бара һәм үзенең ошо ырулдаштарын үндәй Уның үндәмәләре хакланган. Узган елгына Благовар районында Канзафар бейгә һәйкәл кую буенча нигез ташы алынды. Уның исеме мәңгеләштерелә. Музейдә, өр-яңа ачылган музейдә бик бай Onun turahında məlumatlar var. Şuna buna beydin balları tip etkenden buna şu Qanjafar beydin iki ulu Distan minan Qıvaş. İki ulu adaktan Kinez itulalalar. Distan Kinez hem Qıvaş Kinez. Buna Qanjafar beydin balaları. Onlar da özlerinin yerin hıvın haqlap, arauların tuplap yaşakandar şu din boyu arealında. Hem bugünkü kündele buna şu Blagavar, Şişme, Miyake, Bispulek yaqlarında, Belebey yerinde. Ümmen buna şu Dim Yılgahı Basiyenindeki avullarda Distan Kinezminen Kıdaş Kinezinin balaları yaşay. Artaban buna beylik, nime ol bey digen söz. Bu bey Ali Sıngız Han zamanına nukile. Meselen Sıngız Han'a bizim üsergendin başlığı Müyten Bey Barganlığı bildeli. Ol tarihta mağlum. Hem oğa buna Sıngız Han Müyten'ge beylik hukuku bire derecehe. Şunan tarhanlık derecehen başkurtun yukarı katlamına Rus batsalları birgender İvan Grozny'dan başlap kileyindi tarhanlık derecehen birev. Başkurtun en yukarı haylanmış başlıklarına tarhanlık dereceleri birev başlana. Bu tarhanlık derecehe yerge hukukta nıgıtkan, yerge asabalıktı birgen. Buna bizim kub Aru başlıkları, anışlay tarhanlık derecesi algas, yerge asabalık hukuku algandar. Bu hukuk bizim Oktyabr Sosyalistik Revolüsyonu'na tiklim devam ete, nağılım bulunsa, Lenin özünün yer turahındağı dekretiminen müna bütühünde tigizley, yani yerge asabalık hukukun yukka sığara. Lakin hazır zamanada özgerdi. Şuna göre biz yerge asabalıktı, oşu Beylerden, tarhandardan, kinezlerden hem dvariyandardan hukukuna dayanıp yerge asabalıktı elle kütere alabız. Ümmen alganda buna bu başkurt beylerinin, tarhandarının, dvariyandarının yemagatçılı hareketi nime kerek deyip uyladarım ki. Bu hareket burundan kalgan tradisyalarımızı tergizuge kaytıp kala. Eğer de biz yaş buğunda Yaugirlik duyguları, bu bronkunu bilu, til dile yakşı ürenuge etere, ata babalarımızın kıyım halımın, türlü kural üpsünderin ürenu buysala yakşı yöneliş bire, medeniyet lile ite, vatansılık duyguhu terbiyeley balalarda, ilhiyerlik, yerhiyerlik duyguhu terbiyeley. Buna oşu bütün meseleler dile, bizim başkurt tarhandarı digen uyuşma, Uyduğunun ustafına alıp, bu işte artıban devam etirge buldu. Ya uylap karahız, bizim Başkurstan'da buna Tatar Murzalarının uyuşmağı işlep gile, uğa kaderinde buna 15 yıl bula, bizde buna bu hareket yangına başlana, belki ögürüp yetuge karaytırgandır. Herhalde buna bu Başkurt beylerinin, tarhandarının, kenes hem dvarendarının şunday tradisyaların devam etu, Rus hem başkurt kazaklığın kütergen kuk, belki indedir bir ideologik yaktan da ruhtun ıgıtu yehetinden de etergiz küs bulur tip digen uydabız biz.
Hürmetli tınlausular, Böte Dünya Başkurtları Kurultayı Başkarma Komiteti Reisi Orun Basarı Şagir Kadim Aralbayev Tarhandar Uyuşmağına Karata Fikirlerimle ortaklaştı.
Ozatlıkta Ufa Avazı.
Üfü yenet usulları Salavat Yulayev hakik amandahın bugünden yengesi itip kura başlagan. Üfü klubu sirik finalda Çiripavis Kalahanın Siversalin otkandan hon yarım finalga sıktı. Play-off tertitleri boyunsa Salavat Yulayev hadir yarım finalda yaki Akbars yaki Dinamo menen osuraşırga teyir. Tik elege Meskodun Dinamo'a Metallurg'ta ota almay. Olar sıkmağın halde Üfü'yle yarım finalda iki töp döğüvesi Salavat Yulayev menen Akbars osuraşasak. Şulay da köyermenler Kazan hakkisiyle menen osuraşodun hungarak finalga kalawan teley. Nit ihende Super Ligalagy iñ köslü sasaftar Üfüle hem Kazanda ekenin bary hala tanıy. Neftke baybol iki respublika her yehetten de bir-birehin uzarga tırışa. Bıl hadir sport kala barıp yetti. Kazan taat neft harayı tüdügez 450 yıllık haltanıp Üfüle 8 minlik arena halıp koydu. Tek buna uğa kirip sığıp yürüwi oñay hıdıraq. Oyun kararga barıp solar maç bütkönge tiklim temeke bıskıta almay. аның өсін урамға сығырға кәрәк. Кири кергәндә яңа билет күрһәтү төнде үтү мотлак. Ил беренселегенә килгәндә иһә мидгел алдыннан Салават Юлаев Суперлиганың гына түгел, Океан Арягынан да көчле уенчылары йыйып алгайны. Ошо состав менен алтын медаль яулап борысынан әлегә беркем дә баш тартмаган. Башкортстан нефте телеһә кайдан йыйылган хоккейчылар төшенә алтын медаль булып ягылырмы, юкмы, буны белергә күп калманы. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Казанда бер төркем вәкилләр Татарстан башкаласының бер урамына ачлыкта утырганнан соң 1985 елны Татарстанның Чистай төрмәсендә үлгән хокук яклаучы совет диссиденты Анатолий Марченко исемен бирү нияте белән чыкты. Бу эш белән йөргән Альфред Файзуллин белән Ландыш Харасова сөйләште.
Совет диссиденты Анатолий Марченко исән булса, аңа быел 70 яшь тулыр иде. 1938 елны туган Марченко 8-нче сыйныфны тәмамлагач комсомол юлламасы белән Новосибирскидагы гидроэлектрстанциясе төзелешенә китә. Анда браулау остасы белгечлеген алгач, Карагандага китеп эшли башлый. Ул яшәгән тулай торакта бер көнне үзара сугыш чыга. Марченко анда катнашмаса да аны гаепләп 2 елга ирегеннән мәхрүм итәләр. Ирек яратучы һәм гаделсезлеккә түзе алмаган Марченко тоткында булганда төрмәдән кошарга карар кыла һәм чит илгә китәргә була. Әмма Иран чигин чыгарга җыенганда аны тоталар һәм ватанга хыянәттә гаепленәләр. 23 яшьлек Марченконы тагын 6 елга ирегеннән мәхрүм итәләр. Моңа да түзе алмыйча ул төрмәдән кошарга була. Әмма аны кабат тоталар һәм лагердан Владимир шәһәрендәге төрмәгә күчерәләр. Монда ул күп уйлана, тоткыннар арасында да гыйлемлеләр шактый була, һәм аның үзен үсешенә бу зур тәэсир ясый. Төрмәләрдә, лагерьларда тоткыннарның горурлыгын сындыруны үзендә татыган, гаделсезлеккә чыдый алмаган Марченко ничек тә исән калырга һәм халыкка бар дөреслекне җиткерергә кирәк дигән карарга килә. Шулай итеп, ул язучы булып китә. 1970 елларда Советлар Берлегендәге эшче халыкның авыр хәле турында тавыш куптару очраклары була. Одесса шәһәрендәге ике эшче һәм Марченко чит ил профсоюзына ачы хат юллыйлар. КГБ һәрдаим Марченконы күз уңында тота. 1981 елны ул инде 6-нчы тапкыр хөкем ителә һәм аны 10 ел төрмәгә утырталар. Әмма 4 ел тоткында булганнан соң Марченко Чистай төрмәсендә 117 көнгә ачлык игълан итә. Аның таләбе барлык сәяси тоткыннарны мыскыллауны туктату һәм иреккә чыгару була. Ул ачлык тотып 12 көн узганнан соң төрмәдә үлә. Кеше хокуклары өчен көрәшкән Анатолий Марченко бик шәхес ди. Казанның бер урамына аның исемен бирү өчен эш башлаган төркем башлыгы медицина фәннәре кандидаты Альфред Фейзуллин.
Таких людей не помнить и в этом плане не работать, то тоже мы тогда такие. Ведь это человек, который отдал жизнь за то, что у нас демократическая страна стала.
Альфред Фейзуллин әйтүенчә, халык демократия турында кухняда курка-курка гына сөйләшкәндә, Марченко исә моны ярып сала торган булган.
Я о нем знал еще 40 лет тому назад, и он уже тогда меня удивлял как личность.
Мин аның турыда 40 ел элек үк белә идем, һәм ул мине шәхес буларак чын мәгънәсендә сакландырды, чөнки ул вакытта ук инде мин коммунистлар режимы белән килешмәдем һәм бу системаның упкынга китерәсен белдем. Ник дигәндә, андый тормышта озак яшәп булмый иде, әмма мин моны булай тиз булар дип уйламадым. Халык барлык каршылыкларны кухняда сөйләшеп үзен тынычландыра иде. Шуңа мине бу кешенең батырлыгы гаҗәпләндерде. Ул ачыктан-ачык тоталитар системага каршы көрәште.
Открыто боролся за свои идеи против тоталитарной системы.
Диде Альфред Фейзуллин. Казанның бер урамына 19 ел сәяси тоткында булган Анатолий Марченко исемен бирү эше инде башланып киткән. Казан думасына мөрәҗәгать итү өчен хат әзерләнә. Бу нисбәттән Альфред Фейзуллин җитәкләгән төркем партияләргә, иҗтимагый оешмаларга мөрәҗәгать иткән. Әлегә Русия демократик фиркасы, 10 кешеләр берлеге Яблоко партияләре генә бу төркемне яклап чыккан. Ә хакимият яклы булган Гадел Русия каршы икән. Бердәм Русия фиркасы исә әле соңрак җавап бирәчәген әйткән.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәүнең милли мәдәни мөхтәрияте башланышы белән башкалада милләтара иҗат фестивале узды. Анда Мәскәүдә татар булмаган милли иҗат төркемнәрендә татарларның чыгыш ясау ачыкланган. Тулырак мәгълүмат белән Мәскәүдән Назифә Кәримова.
Мәскәүнең милли мәдәни мөхтәрияте президент грантларына гариза биргән вакытта ул акчаларга үткәреләчәк чаралар татарлар өчен генә түгел, башка милләтләр катнашында уздырылырга тиеш дигән шарт куелган булган. һәм мәдәни үзәкнең художество җитәкчесе Роза Хабибуллина «Дуслар йөзе» дип аталган милләт ара фестиваль уздыру проектын тәкъдим иткән. Ләкин грант акчалары 5 чарага бүленү сәбәпле ул акчалар гына фестиваль өчен бик аз булып чыкты, диде Роза Хабибуллина.
Шведлар националистлар дип әйтмәсеннәр өчен, шуңа күрә без татарларны бик татарлар күп булмасын дип барсында чакырмадык. Грант буенча бирелгән 700 мең акча 5 чарага тутылырга тиеш. Үзегез беләсез, монда чыгымнар шактый күп, 5 чарага җитми. Ул башка хезмәт күрсәтүчеләрнең хезмәтеннән кулланабыз инде, чыгымнарны кысарга туры килә. Башта без уйлаган идек зур-зур бүләкләр бирегә дип, гран-при да булар дип уйлаган идек. Акча җитмәгәнгә күрә безгә шулай үзебезнең нине нәфисне кысарга туры килде.
3 көн дәвамында татар мәдәни үзәгендә Мәскәүнең 20-дән артык милли оешма үзешчәннәре фестивале барды. 15 мартта фестиваль нәтиҗәләре игълан ителеп, җиңүчеләр катнашында гала-концерт та узды. Роза Хабибуллинаның әйтүенә караганда, бу фестивальдә 200-дән артык төрле милләт үзешчәне катнашкан. Алар арасында аерым әйткәндә, беренче урынга чыккан грузиннарның Иверия төркемен, Дагыстан оешмасының Таң төркемен, татар мәдәни үзәге каршындагы Радиф Ябаев җитәкчелегендәге биючеләр төркемен атарга була. Шулай ук биредә Чуваш, Молдаван, Чиген, Яһүд, Кумык, Украин, Башкорт оешмаларыннан да үзешчәннәр чыгыш ясады. Фестивальдә 3 номинация: җыр, бию, музыка коралларында уйнаучы төркем чыгышлары булды. Шулай ук җиңүчеләрне яшьләренә карап та билгеләделәр. Фестиваль барган көннәрнең берсендә Роза Хабибуллина катнашучылар турында мәгълүматлар биреп булай диде.
Бүген биюләр буенча ярыш була. 8 милли оешмадан бию коллективлары катнашты. Алар безнең татарлар, казах милләтеннән 2 коллектив, музыкаль педагогик колледждан рус коллективы, анда рус коллективы дип әйтеп тә булмый инде. Алар 2 бию тәкъдим иттеләр безнең игътибарга, алар татарча һәм русча биюләр, ул Зөфәр Сахабиев җитәкчелегендәге. Аннары Дагестан кызлары, чегәннәр, грузиннар. Беренче көнне җырлар булды безнең, беренче 26 башкаручы катнашты, икесе вокаль ансамбльләр булды, калганнары солистлар, кумык халкыннан, чуваш халкыннан, билгеле татарлардан, еврей, украин, болгар халыкларыннан вәкилләр катнашты. Фестивальнең шарты һәр бер катнашучы үз милләтеннән бер номер башкарырга тиеш, һәм Россиядә яшәүче башка милләтләрдән бер номер булырга тиеш. Кумык егете җырлады русча һәм аварча. Безнең татарлар җырлады татарча һәм казакча. Яки татарча һәм башкортча. Үзенең милли көендә җырлый, шулай ук башка халыкның җырларга тиеш. Әмма инде кемгә кулайрак булгандыр, шулар икенче номер итеп рус телендә башкарттылар җырларны, билгеле.
Роза Хабибуллина әйтеп узган педагогия көллиясендә татарча җырлар өйрәтүче җитәкче Зөфәр Сахабиев белән сөйләшү мөмкинлеге дә булды.
86 елда мин Казанга телевидениегә килгән идем. Егетләр миңа әйтте, Зөфәр абый татарча музыкага уйнап карагыз әле, ничек булыр микән ди. Менә шуннан бирле уже татар көйләрен уйнап, бик репертуарны байыта, бик әйбәт кенә 30 ел, дөрес әйтәсез, 30 ел эшлибез инде. Менә мин үзем татар кешесе булгач, может, күренә генә торгандыр, но татар көйләрен ныграк яратып биегән сыман тие. Бик яраталар. Ник кирәк ул татарча дип әйткән кеше юк. Рәхәтләндереп, яхшы күңел белән бик матур гына башкаралар. Һәр бер конкурста, конкурслар дөрес әйтәсез, бик күп булды. Татар киен калдырганым юк. Татар киемләрен махсус тектердек. Мин Сарман районыннан. Мин татар кешесе. Мактанып әйтү сыман булмасын. Кызлар бик мине зур ихтирам белән каршы ала дип әйтик, мин дә бик зур ихтирам белән эшлибез. Минем белән эшләгән кешеләр татар халкы начар дип әйтмәс. Менә мин шуңа сөенәм.
Зөфәр Сахабиев минем белән эшләгән кешеләр татарлар турында беркайчан да начар сүз әйтмәсләр дигән иде. Дагыстан кызлары төркемендә биюче кызлар арасында татар кызының да ут чәшеп биюе тагы да кызыклы тоелды. Җитмәсә, Мәскәүдә туып үсүенә карамастан, Диләрә татарчада матур гына сөйләшә икән.
Мин инде 1-2 ел мәен эзләдем. Аны ул ансамбльна бик атып егем келәде. Аны минем дусларым табы бирде бу ансамбльна. И вот инде ярты ел мында иремен бик аты. Аларга бик ышанып тұрам емес. Мен үзімді, что өзім ансамбльга да еттен. Что әлі бейім де, 9 мартта мені дагестанский концертта да бейдік. Әлі бик аты мен өзіме дәші. Әнилерім де бик аты шатланышты мен мында еттен.
Татар бейуіне ерешкіз келмей мінейм?
Минем ним берсе күзедә бияла, ул миңа үзедә берсе күрсәтәләр дә, нитәдә, ним берсе шай берсе каныда беләмен. Кискен вакытына инде биргедә, җырларга да сөйләйдем инде.
Ну, бит түгәрәкләре күп бит ул, менә татарча да бар, нигә татарча түгел?
Мәктәбе миңа нектер кенгелем ятты, мин менә шундый бик катазартны биләргә бик катты, шундый кыскырып җибәрә торган диннәргә бик катты, кенгелем ятты.
Син укыйсың мы эшлисеңме?
Да, мин укыйм икенче курста инде институтта.
Үзең кайсы якта?
Мин үзем Нижегородская областьныкы.
Шулай итеп, Мәскәүнең татар мәдәни үзәгендә, татар мәдәни үзәге тәкъдиме белән Дуслар йөзе дип аталган милләтара фестиваль узды.
Мәскәү яңалыклары белән Нәзифә Кәримова булды. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, хөрмәтле тыңлаучылар, адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Yüz farının kaysığına noktasından kilse de tatar.
Medeniyet aşağı il bilen tatar.
Murtaza Rahimov olsa da, Şaymiyev olsa da.
Biz millet bulup bir yaşı bitmegen.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Seferlerini bitirip oğuz hoyutlar dedi, bitirip uyuyakların içine bitirdi.
Mütevdilik televizyon aşağı gidiyor bitimde.
Balılarının tatar dilinde oramda oynadanların kürüp işitem.
Kıska dokunlar da, uzun dokunlar da.
Baylar bizim turda koyukta miken.
Benim koydumayım, benim ağlamı yok. Каждого русского если потереть как следует, там татарин появится.
Siz yaşlar, siz bunu kaderin bilip de belkim bitirmişsizdir çünkü...
Татарстан өзі бұл инициатива білен сыққас.
Бұл бит келішу татарлар білен федерал орган арасындағы келішу дүгіл.
Дик тәйістеліклі шотнеме.
Хвалить не надо, надо давать объективный формат.
Азатлық радиосы.
Россиянең гадәти һәм интернет мәгълүмат чаралары арасында аерма бик зур. Матбугат хакимиятләргә буйсынса, интернет исә сүз тыңлаучан түгел, кыю хәтта котыртучы бер көч булды. Интернет сәхифәләр мәгълүмат чарасы итеп саналмады. Шуңа күрә кануни төстә глобаль пәрәвездәге хәбәр сәхифәләрен теркәлү таләп ителмәде. Һәм ондагы язмалар өчен җаваплылык та булмады. Бүгенге көндә Россиядә интернетны контрольгә алу тырышлыклары күрелә. Интернет ирекле өлкә булудан туктамасмы? Русия һәм Татарстандагы хәлләрне Бикә Тимир өйрәнде.
Күптән түгел генә кертелгән канун интернет сәхифәләр үстеннән контрольне арттырырга мөмкинлек бирә. Дәүләтнең башка карары белән чит ил кешеләренә интернет белән тәэмин итүче ширкәтләргә хуҗа булырга ярамый. Шулай ук интернет провайдерларга да дәүләт ягыннан гади кешеләрнең хатларын укырга кушалар. Мәгълүмат чараларында цензура Русия президенты Владимир Путин чорында аеруча үсте. Интернет исә Русиядә ирекле фикер булган соңгы бер бастион булып калган иде. Анда күп санлы блоклар, гапләшү сәхифәләре бар. Русиядә интернет совет заманында булган самиздат, кулдан язылган ирекле әдәбият, кухня, аш бүлмәләрендәге сәяси сөйләшүләрнең 21-нче гасырдагы дәвамы кебек иде. Хакимиятләр соңгы ирекле чараны да бастырырга җыйнамы әллә? Мәскәүдә урнашкан экстремаль журналистика үзәге башлыгы һәм хокук яклаучы Олег Панфиловның фикере мондый.
Они опасаются, я в связи с этим...
Алар шикләнә, минелчә аларның куркулары 4 ел элек туды. Әфлисун инкылабы вакытында интернет төп мәгълүмәт чарасы булганын аңлагач барлыкка килде, минемчә.
Информационным источником для помаранчевой революции.
Ди хокук яклаучы Олег Панфилов. Русия элемтә министрлыгының 26 февральдә чыккан карары нигезендә Федераль иминлек хезмәтенең теләсә кемнең телефон сөйләшүләрен, СМС хәбәрләрен, электрон хатларын укырга мөмкинлекләр тудырылырга тиеш. Телекоммуникация хезмәтләрен тәэмин итүчеләр Федераль иминлек хезмәтләренә бөтен хәбәрне кулланучыларга белдермичә генә укып барырга мөмкинлек бирә торган җиһазларны урнаштырырга тиеш. Бу әйбер 100 доллар тирәсе тора. Бу карар Сорум 2 дигән программага да кагыла. Бу 1998 елда интернетны контрольдә тоту өчен кулланыла торган программа. Шулай ук яңа канун проекты нигезендә чит ил инвесторларына интернет өлкәсендә парламентның махсус рөхсәтеннән башка катнашу тыелырга мөмкин. Интернет хезмәтләр өлкәсендә контроль белән шөгыльләнүче сәхифәне алып баручы Александр Мылицкий каты тәртипле канун проектының кабул ителүенә шикләнеп карый.
Ну, я не думаю, что принятие это...
Минемчә, мондый канун кабул ителүенең ихтималлыгы аз, чөнки моңа каршы көчле лобби бар. Инде хәзер үк чит ил инвесторлары кулымда булган бик күп ширкәтләр эшли.
Иностранного капитала у нас довольно много.
Ди Александр Мылицкий. Күпчелек мәгълүмат чаралары хакимияткә теш тел тидермәгәндә Life Journal, News.com һәм башка интернеттәге сәхифәләр авызга су кабып утырмый. Юкор ширкәтенең элекке җитәкчесе Михаил Ходорковскийның халыкара яклаучысы Роберт Амстердам интернетны контрольдә тоту дәүләт иминлеге белән бер дәрәҗәдә куела ди.
This is all going in one direction.
Бу бер юнәлештәге адымнар. Минем уйлавымча, русияләр медиадан саклануны, үзләренең иминлеген саклауның бер өлеш итеп кабул итә. Һәм бу ирекле коммуникацияларны иминлеккә куркыныч тудыра дип күрүдән килә. Минемчә, алар интернетка соң тотынды һәм моны алар Медведев җитәкчелегендә дә дәвам итәр. Һәр хәлдә шулай булуына ашаган.
At least that's what it appears.
Ди халыгара яклаучы Роберт Амстердам. Мартта Путин мәгълүмат чаралары интернет һәм аның эшләрлеген карап баручы федераль агентлыкны булдырды. Моңа кадәр хакимиятләр Себердә чыгучы бер интернет сәхифәсен ябу өчен сәбәп тапты. Ул теркәлмәгән икән. Канунда интернет хәбәрләр сәхифәләренә теркәлү таләп ителмәсә дә. Федерация шурасы вәкиле Владимир Слуцкер интернет сәхифәләрне контрольдә тоту яклы. Ул Коммерсант гәзитенә гайбәтләр таратучы һәм исемсез сәхифәләр артында кашып ятучы җавапсыз журналистларны туктатырга вакыт дип белдергән. Интернетта аның һәм аның хатынының криминаль дөнья белән бәйләнешләре барлыгы турында язма чыккан булган икән. Шуннан соң Слуцкер көненә 1000 кеше керә торган сәхифәләрне мәгълүмат чарасы дип санарга дигән тәкъдим керткән. Экстремаль журналистик үзәк башлыгы Памфилов бу башлангычны акыллы адым дип санамый. Сәхифәләр бик күп һәм интернетны контрольдә тотып булган заманнар үтте инде ди ул.
Это довольно глупая попытка регистрировать веб-сайты.
Сәхифәләрне киң күләм мәгълүмат чарасы итеп теркәү омтылышы ахмак эш. Бу мөмкин түгел. Бу берничә депутатның фикере генә. Бу тәкъдим үтмәячәк. Күз алдына китерегез, блокны ничек теркәп була? Интернет сәхифәләргә керүчеләрне санаучы программаларның һәр кайсысы төрле-төрле мәгълүмат бирә.
Во-первых, во-вторых, сколько существует счетчиков, которые определяют статистику посещений в России, они все дают разную информацию.
Ди хокук яклаучы Олег Памфилов. Кытайдагы кебек контроль итү система Русиядә эшләмәячәк дип саный ул. Русиядә күпчелек интернет сәхифәләр дәүләтнеке түгел. Алар аерым кешеләрнең кулында. Ә бу өлкәгә күзәтү кертү бик авыр. Аларга бу эшне 10 ел элек эшләргә кирәк иде. Хәзер күп кеше интернетны куллана белә. Ә Русияне бөтенләй интернеттан аерып алу мөмкин түгел, ди Олег Панфилов. Башка Русия сәяси хәрәкәт күзәтүчеләре исә Русияның Кытай моделен бигу кирәксенмәүенә басым ясый. Халыгара хокукчы Роберт Амстердам русиялеләр бар әйберне дә контрольдә тотырга җыенмый дип әйтә. Новая газета һәм Эхо Москвы кебек бәйсез каналларның сакланып калуы шуны күрсәтә. Алар либералларга үзара сөйләшеп утырырга рөхсәт итәргә мөмкин, әмма аларның башкаларга сөйләүен түгел. Амстердам куркыту, канунның кайбер өлешләрен генә сайлап куллану һәм башка чаралар матбугат һәм электрон каналлары белән көрәштә нәтиҗә бирде ди. Шул ук чаралар әлеге заманча мәгълүмат чарасында да кулланылачак дип уйларга нигез бар. Күптән түгел генә блогер Сава Терентьевка белдерелгән гаепләүләр моңа бер мисал булып тора. Ул үзенең тере журналында, интернеттагы блогында милиция хезмәткәрләренә янаган булган. Шушы сүзләре өчен аңа 4000 долларлык акчалата жаза, яки 2 елга иректән мәхрүм итү куркынычы яны. Халыкара хукукчы Роберт Амстердам бу чаралар онлайн журналистиканы да контрольдә тотыр өчен дә нәтиҗәле булыр дип саный. Татарстандагы интернетне Эчке эшләр министрлыгының К бүлеге хезмәткәрләренең карап барганы билгеле. Алар интернеттагы сәхифәләрне мәгълүмат чаралары итеп кабул итә. Үзләренең дә бу хакта азатлыкка әйткәне бар. Соңгы вакытта алар тоткан җинаятьче турында күп язылды. Бер ир кеше бер хатын-кызга ачу итеп, аның телефонын интернетка чыгарган, аны фәхишә номеры итеп таныткан. Шулай итеп, бу хатын-кыздан үч алган. Берничә ел элек интернет аша ялган кредит карталары сәхифәләре ярдәмендә акча урлаучы бер яшүсмер малай тотылган иде. Форумнардагы сәяси белдерүләрнең экстремист дип саналган язуларны, белдерүләрнең күзәтелеп барылуы билгеле. Интернеттагы сәяси язулар нигезендә кулга алынуы, җаваплылыкка тартылу очраклары турында әлегә ишетелгәне юк.
Русиядә интернетны контрольгә алу тырышлыклары турында Бикә Тимерова сөйләде. Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кормаш булды. Сау булыгыз.